prin slujba din seara aceasta am intrat în sărbătoarea de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi, Vasilii cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, care sunt ocrotitorii acestei biserici, dar și ocrotitorii tuturor școlilor de teologie ortodoxă din lume, mai ales al facultăților de teologie. Însă noi aici, în Moldova, am asimilat seminarele cu facultățile, nu din punct de vedere științific sau academic, ci din punct de vedere duhovnicesc. Pentru că majoritatea seminariștilor, când vor fi absolvenți, vor continua studiile la facultatea de teologie, fie la cursuri de zi, fie la fără frecvențe sau la programul la distanță care se preconizează în viitor. Și prin extensiune, deci, aici și seminarele teologice se află sub ocrotirea Sfinților Trei Ierarhi, dar în mod deosebit acest seminar, pentru că are capela cu hramul Sfinților Trei Ierarhi aici în Copou și mai puțini ieșeni sau nu toți ieșenii știu că există două biserici Trei Ierarhi aici în Iași, una din deal și alta din vale. Una este ca paraclisul elevilor seminarii și alta este biserica mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi de aici din Iași. E bine, din punct de vedere al acestei sărbători, ceea ce trebuie să reținem noi este faptul că în 1936, când profesori de teologie din diferite țări ortodoxe s-au întrunit la congresul de la Atena și au stabilit ca Sfinții Trei Ierarhi să fie ocrotitorii tuturor școlilor de teologie ortodoxe din lume, indiferent ce alte hramuri mai au făcut acest lucru pentru că au văzut în Sfinții Trei Ierarhi trei păstori ierarhi mari dascăli ai lumii care au îmbinat credința și cultura, misiunea bisericii cu pastorația bisericii și mai ales știința cu sfințenia. Iar din acest punct de vedere, peste veacuri, modelul sau pilda Sfinților Trei Ierarhi rămâne o călăuză pentru toate școlile de teologie, tocmai datorită sintezelor pe care le-au făcut ei spirituale, nu numai în modul lor de a se pregăti, ci și în modul lor de a fi păstori, mari teologi și mari misionari. Ceea ce trebuie să reținem noi este faptul că în 1936, când profesori de teologie din diferite țări ortodoxe s-au întrunit la congresul de la Atena și au stabilit ca Sfinții Trei Ierarhi să fie ocrotitorii tuturor școlilor de teologie ortodoxe din lume, indiferent ce alte hramuri mai au făcut acest lucru pentru că au văzut în Sfinții Trei Ierarhi trei păstori ierarhi mari dascăli ai lumii care au îmbinat credința și cultura, misiunea bisericii cu pastorația bisericii și mai ales știința cu sfințenia. Iar din acest punct de vedere, peste veacuri, modelul sau pilda Sfinților Trei Ierarhi rămâne o călăuză pentru toate școlile de teologie, tocmai datorită sintezelor pe care le-au făcut ei spirituale, nu numai în modul lor de a se pregăti, ci și în modul lor de a fi păstori, mari teologi și mari misionari. Câteva cuvinte despre ceea ce au avut în comun, un aspect, au foarte multe lucruri au avut în comun Sfinții Trei Ierarhi pe care îi prăznuim acum, și ceea ce trebuie să ne fie și nouă în comun cu ei. Au multe lucruri în comun, dar ceea ce dorim să subliniem este dragostea lor față de Sfânta Scriptură. Nici nu știi care este mai biblic, care e mai iubitor de Scriptură, care este mai adânc tâlcuitor al ei. Pentru că sfinții aceștia se completează. Să știi că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost mare tâlcuitor al Sfântului Scriptură, dar n-a scris. Știm că Sfântul Vasile a scris comentar la zilele, cele șase zile ale facerii, la Exaimeron, dar n-a ajuns să comenteze Scriptura atât de adânc cât a făcut-o Sfântul Grigore Teologul atunci când a vorbit despre persoanele divine. despre Sfânta Trăime. Ei nu pot fi citiți separat, ci împreună. Și sunt un simbol pentru întreaga comuniune a Sfinților în Ortodoxie. Ortodoxia nu preferă un Sfânt Părinte pe care îl absolutizează, cum s-a întâmplat în alte părți, ci Ortodoxia se bazează pe consensul părinților bisericii, consensus patrum, și pe comunio sanctorum, consimțământul sau consensul, mai bine zis, al părinților și comuniunea sfinților. Consensul părinților, consensus patrum, este baza teologiei dogmatice, liturgice, misionare, ortodoxe. Iar comunio sanctorum, comuniunea sfinților, este baza vieții creștine. Ceea ce sfinții au gândit împreună este baza teologiei ortodoxe. Nu cu prețul originalității sectare, cu orice chip, ci cu prețul păstrării credinței comune, chiar dacă trebuia să-și dea viața pentru ea. Acesta este consensus patrum. Nu este o înțelegere între oameni cu interese lumești trecătoare, ci este o conglăsuire, cum se spune în sinoadele ecumenice, au conglăsuit părinții în sinoade în apărarea credinței, nu pentru că aveau același interes material, ci pentru că aveau același Duh Sfânt în ei. Și prin aceasta sunt egali cu apostoli. Părutul sa Duhului Sfânt și nouă, cum s-a spus în sinodul de la apostolic de la Ierusalim, însemnează așa a gândit Duhul Sfânt. Noi am avut o opinie așa răzleată. Părutul sa nu e o simplă părere vagă. Deci consensul părinților în sinod, ca și a apostolilor, este gândirea lor în comuniune cu gândirea Duhului Sfânt, Duhul Adevărului și Duhul Comuniunii. Ereticul, oricât de inteligent ar fi, se rupe din consensul părinților și deci are în mod evident manifestarea celui care a pierdut pe Duhul Sfânt. Și comuniunea sfinților este comuniunea lor de rugăciune în Duhul Sfânt. De aceea, părinții bisericii, în începutul tuturor rugăciunilor, nu început Tatăl nostru, deși rugăciunea aceasta e cea mai venerabilă din întreaga tradiție, pentru că însuși Mântuitorul, Iisus Hristos, ne-a învățat-o, dar nu începeau Sfinții Părinți cu Tatăl nostru, ci cu Împărate Ceresc, Mângăitorule, Duhul Adevărului, nu orice Duh, care pretutindenea ieși și toate le plinește, adică le desăvârșești, vino și te sălășcuiește într noi, te curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Adică ei cereau ca Duhul Sfânt să locuiască în ei, ca împreună cu Duhul să gândească în adevăr și împreună cu Duhul să se curățească de păcate, adică prin ajutorul Duhului, ca să ajungă la sfințenie împreună cu Duhul, căci Duhul Sfânt curățește pe om de păcate și în numele Lui Hristos, pe slavă Dumnezeu Tatăl, și îl duce la sfințenia dăruită nouă pentru slavă Dumnezeu. Deci, aceste Sfinți Părinți, când au interpretat Scriptura, au interpretat-o în același Duh Sfânt, cu același Duh Sfânt cu care prorocii și apostolii au scris-o. Aceasta era conștiința apostolilor. Martorul meu este mie, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, zice Sfântul Apostol Pavel. Ei aveau simțirea prezenței Duhului Sfânt în ei. Și Sfântul Apostol Pavel zice, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui Hristos, chiar dacă e înscris în registrele bisericii. Nu este al lui Hristos dacă nu are Duhul lui Hristos. De aceea cerem noi, înainte de orice slujbă, sălășuirea Duhului lui Hristos, a Duhului Sfânt în noi, pentru că prin Duhul Sfânt suntem al lui Hristos. E bine, Sfinții Părinți, când întâlcuiau Scriptura, se rugau, posteau, și gândirea lor lua forma Duhului Sfânt sau forma luminii, așa cum se spune în Filocalie, când omul se roagă fierbinte, mintea lui se înalță și ia forma luminii. Ce expresie! Care este aceasta forma luminii? Mai are lumina formă? Când a spus că Duhul celui, sufletul celui care se roagă, și se unește cu Hristos în Duhul Sfânt, ia forma luminii. E bine, aceste minți care au tâlcuit Scripturile în starea de forma luminii au fost Sfinții Părinți mari dascăli ai lumii și erau. E bine, dragostea lor pentru Scriptură se vede în multe feluri. Sfântul Vasile cel Mare a făcut comentarii, tâlcuiri la unele părți din Scriptură. Dar nu numai astfel folosea Scriptura. Și când a scris regulile mici și mari, nu există nicio referință la un alt Sfânt Părinte, în regulile lui mici și mari, decât numai la Sfânta Scriptură. Ei nu încep cu citate din alți Sfinți Părinți înainte de ei, ci încep cu Sfinții Apostoli, pentru că noi, în biserică, trăim în biserica una sfântă, sobornicească și apostolească, apostolică. Și atunci, gândirea apostolilor este baza gândirii părinților. Ei nu-i concurează, nici nu se substituie Sfântul Apostol, ci îi urmează și sunt în comuniune cu ei. Deci, vedem o scriere, regulile mici și mari, de scrierile acestea, două grupări de scriere a Sfântului Vasile, care sunt bazate numai pe citate din Scriptură. Arătând prin aceasta că viața monahală creștină, ortodoxă, nu este o instituție exoterică, ceva așa ieșit din comun, un fel de sectă a Sfântului Antonie, ci este viața evanghelică trăită în mod radical, intens, cu o luptă duhovnicească, egală cu lupta martirilor. Lupta martirilor era exterioară, cu puterile rele văzute, ostile bisericii. Lupta monahilor s-a numit persecuțiile interiorizate. Era martiriul alb, nu roșu, acela al nevoințelor, al ostenelor. Și era o luptă nevăzută cu gândurile, cu patimile, cu lucrările demonice nevăzute. E bine, când ghidezi o comunitate monahală, există un mare risc. Există riscul ca cel care ghidează să fie el adorat, mare învățător, mare duhovnic, mare guru în locul lui Hristos. Și de aceea se vede o smerenie imensă și o responsabilitate cutremurătoare în faptul că Sfinții Părinți nu învățau învățătura lor proprie. Și ca să fie sigur că ceea ce spun altora era fundamentat pe Sfânta Scriptură, dar nu cu citate luate selectiv, ci cu citate luate în comuniunea, coerența și complementaritatea lor. Ei nu citau Sfânta Scriptură în mod sectar. Își găsea de înainte ideea și o argumenta cu citate ca și cu niște lucruri venind din exterior. Ei gândeau în Duhul Scripturii, nu doar foloseau cuvintele Scripturii. Și asta aici este o învățătură deosebită. În regulile Sfântului Vasile cel Mare, unde atunci când îndrumă pe monah pe calea mântuirii, arată că această cale a mântuirii este calea Evangheliei și toate sfaturile lui sunt bazate pe cuvintele Sfintei Evangheliei. Este o învățătură sigură, o învățătură luminoasă, o învățătură plină de hrană covnișească și de lumină călăuzitoare. Sfântul Grigore, teologul, v-am spus, atunci când argumenta el credința ortodoxă privind Sfânta Trăime, avea de luptat cu logica filozofiei grecești, foarte înalte, foarte cultivate, dar pline de orgoliu. Și când a văzut că logica lineară a filozofiei antice distruge taina Sfintei Trăimi sub pretextul unității în Dumnezeu ca singurătate, nu ca și comuniune, atunci a spus lui Eunomiu: ai făcut din teologie o tehnologie și ai distrus misterul evlaviei în Sfânta Trăime. Eu mi-au trăimea și rămân cu trăimea,
creștinia nu va mântui, nu o unitate abstractă filozofică. E bine, ce apăra aici Sfântul? Nu apăra o unitate de tip filozofic, o esență impersonală, ci apăra realitatea și distinția persoanelor divine, egalitatea și indivizibilitatea lor, ca taina mântuirii noastre. Dacă persoanele în Sfânta Trăime sunt doar moduri consecutive, modalismul, de manifestare și nouă consistență proprie, ci o singură persoană care, cum spunea Sabelie, se arată când ca Tatăl, când ca Fiul, când ca Duhul Sfânt, atunci ele nu mai sunt consistente. Și deci nu avem de-a face cu trei persoane reale, ci cu trei moduri de manifestare a unui singur subiect. Și nu este această Scriptură. Deci a spus, noi suntem botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Trei persoane distincte, dar nedespărțite, egale, nu subordonate una alteia. Asta este taina iubirii din comuniunea Sfintei Treimi. Unitatea în Dumnezeu nu este dată de un subiect singur, de o singurătate veșnică, ci de o comuniune veșnică indivizibilă. Indivizibilă nu doar pentru că este aceeași esență sau ființă, și pentru că este același izvor al Dumnezeirii, persoana, sau monarhia lui Dumnezeu Tatăl, o singur izvor al Dumnezeirii, persoana Tatălui, aceasta este teologia capadocenilor, nu a ființei, ci a persoanei Tatălui, izvorul unic al ființei, ceea respinge ortodoxia și filioque, pentru că în filioque se introduc două surse în Sfânta Treime și atunci trecem de la monoteist la diteist. Însă acum, sigur, în dialogul contemporan și Biserica Occidentală a subliniat că trebuie mărturisit crezul de la Constantinopol, și anume că Duhul Sfânt procede de la Tatăl, în sensul că este singurul izvor, iar și de la Fiul este înțeles din ce în ce mai mult la nivelul harului, energiilor, nu la nivelul ființei. Dar revenind acum la Sfântul Grigore, Grigore, teologul, a apărat Dumnezeul biblic, nu Dumnezeul filozofilor. A apărat pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ca persoane distincte, egale și nedespărțite. Aceasta e adevărata comuniune. Nu e comuniunea prin nivelare, nici prin subordonare, ci prin dăruire reciprocă. Și împreună cu Sfântul Vasile cel Mare a pus accentul nu numai pe deofințimea Sfintei Treimi, ci și pe perihoreza sau conținerea și dăruirea reciprocă a persoanelor Sfintei Treimi. Deci nu au apărat un Dumnezeu a filozofilor, însă nimeni dintre toți Sfinții Părinți răsăriteni n-a cunoscut mai bine filozofia greacă ca acest Sfânt Grigore Teologul, de Dumnezeu Cunoscătorul. Și cu toate acestea, nu i s-a părut niciodată că filozofia greacă a epocii lui pe care o cunoștea așa de bine poate fi pusă pe același plan cu Scriptura. Și a zis așa, de la Elin, în cultura greacă, am luat numai niște veșminte și niște înflorituri, dar tot trupul credinței noastre vine din Scriptură. Tot trupul credinței noastre vine din Scriptură. Acesta este Sfântul Grigore Teolog. Sfântul Ioan Gură de Aur aproape că nici nu mai are nevoie să fie explicat aspectul biblic al teologiei sau conținutul și etosul biblic al teologiei sale. S-a spus despre comentarul pe care Sfântul Ioan Gură de Aur l-a făcut epistolilor pauline, că dacă Sfântul Apostol Pavel și-ar fi explicat el însuși epistole, nu putea să o facă mai bine decât Sfântul Ioan Gură de Aur. Atât de mare interpret a Sfântului Apostol Pavel a fost Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar Toma de Aquino, care a trăit în secolul al XIII-lea și a murit în 1274, pe când mergea la sinodul de la Lyon, la care n-a mai ajuns, când a studiat la Sorbona Toma de Aquino, mare teolog occidental, a zis așa, după ce a citit comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur, la Matei a zis, tot Parisul, la oaltă, nu valorează decât această carte. Pentru că cel mai profund, mai bogat și mai luminat comentar la Evanghelia după Matei din toată literatura universală este acesta scris de Sfântul Ioan Gură de Aur. E bine, ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur? Zice așa, dimineața când răsare soarele, fie că ești preot, fie că ești mirean, să te găsească cu Scriptura în mână. Iar dacă n-ai fost la biserică dintr-o întâmplare, să întrebi pe acela din familia ta care a fost, despre ce ai vorbit Evanghelia zilei respective. Deci, zice, să te găsească răsăritul soarelui cu Scriptura în mână. Nu era protestant, era ortodox, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar noi credem că specialitatea noastră este să citim Sfinții Părinți, să nu mai citim Sfânta Scriptură. Dar, sau liturgia, dar toată liturgia noastră este plină de citate de Scriptură, pe care ei însă le-au pus într-o armonie și într-o gândire, într-o pregătire duhovnicească de hrană pentru suflet, greu de egalat. Deci nu numai comentarele la Matei, sau la comentarele la Epistolele Pauline, sau comentarele la Evanghelia după Ioan, sau alte tâlcuiri ale Scripturii, ne impresionează Sfântul Ioan Gură de Aur. Și însăși liturgia care poartă numele, în ea se află 124 de referințe din Noul Testament și 89 din Vechiul Testament. Cineva a studiat ce este scripturistic în liturgia ortodoxă. Și a făcut, cum fac occidentalii, pun pe coloane de unde vine referința respectivă. Și deci numai porțiuni foarte mici, conjuncții, câteva cuvinte de legătură, sunt creația proprie a celui care a întocmit această liturgie. Desigur, să știe că e atribuită lui, nu toate scrise de el, sunt părți care au fost adăugate după el, cum este Antifonul I, Sfântul Justinian, sau Proscomidia, nu era în forma aceasta în timpul Sfântului Ioan Gură de Aur și partea de început a liturgiei, dar rugăciunile din anaforaua liturgică sunt ale lui. 98% în liturghia ortodoxă e numai Scriptură. Acestea sunt Sfinții Părinți. Fie că au făcut, au alcătuit liturghie, fie că au făcut reguli monahale, fie că au tâlcuit Scriptura, totul este hrană din Scriptură. Și ca să nu lungim prea mult, amintim numai faptul că cineva care a studiat opera Sfântului Ioan Gură de Aur a vrut să vadă în cele 18 volume mari din colecția Min, care se află opera lui, câte referințe din Sfânta Scriptură se află? 18.000 de citate biblice se află în opera Sfântului Ioan Gură de Aur. Aceasta arată că toată opera lui este inspirată din Sfânta Scriptură. De aceea au rămas peste timp, de aceea sunt atât de adânci, de aceea au fost atât de râvnitori, de aceea au fost atât de pasionați, de aceea au fost atât de iubiți de îngeri și de oameni, acești trei Sfinți Părinți și toți Sfinții Părinți adevărați ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Universale, general. Există o întrebare acum. Toată această asimilare duhovnicească a Sfintei Scripturii în viața lor, atât de mult încât ei gândeau în Duhul Scripturii, nu doar dădeau citate de Scriptură. Cum se explică ea? Este un simplu factor cultural sau este o mistagogie, o mare taină? Există mai întâi o mistagogie. Toată misiunea ortodoxă este mai întâi mistagogică. Nu este rezultatul unei gândiri omenești, ci este rezultatul receptării în gândirea noastră a gândirii lui Dumnezeu. Noi avem gândirea lui Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel către Corinteni. Noi avem gândul sau gândirea lui Hristos. Nu doar citează cuvinte, are gândirea lui Hristos. E bine, aceasta se explică pentru că acești Sfinți Părinți și toți Sfinții Părinți adevărați, mare ortodoxie, Biserica Universală, ortodoxia nu este numai o parte răsăriteană, au avut experiența pe care Mântuitorul Iisus Hristos în viață din moarte le-a arătat-o ucenicilor în drum spre Emaus, în ziua învierii sale. Care este tălcuirea pascală a Vechiului Testament, a Sfintei Scripturi. Și le-a arătat pe lor locurile din Scrierile lui Moise, proroci și psalmi care vorbesc despre el. Le-a arătat cum Dumnezeu cuvântul este ascuns în cuvintele Scripturii. Și când le arăta acest lucru, ardea în ei inima, zice Sfântul Evanghelist Luca. Adică vedeau că tâlcuirea se face cu putere, cu o energie dumnezeiască nemai întâlnită. De ce? Pentru că tâlcuitorul Scripturii era autorul Scripturii. Dumnezeu cuvântul, care tainic în proroci, inspirat de Duhul Sfânt, au vorbit în vremuri diferite, în stiluri literare diferite ale Sfintei Scripturi, cele 39 de cărți ale Vechiului Testament, a vorbit Dumnezeu cuvântul. Și atunci, Sfinții Părinți, ca și Apostolii Luca și Cleopa, când citeau Scriptura, găseau locurile în cuvintele Scripturii în care întâlneau persoana lui Dumnezeu cuvântul. Și de aceea tâlcuirea lor se finaliza. Cupa, potirul tâlcuirii lor, se finaliza în liturghie. După cum tâlcuirea Sfintei Scripturi, deci pe Mântuitorul înviat în drum spre Emaus, a avut concluzia frângerea pâinii, împărtășirea euharistică, și atunci, zice, s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, adică l-au recunoscut. Deci Scriptura interpretată de Sfinții Părinți nu este un eveniment cultural, ci este unul mistagogic și misionar. S-au întâlnit cu Dumnezeu cuvântul în cuvintele Scripturii. Se rugăm pe acești sfinți trei erari să ne ajute prin rugăciunile lor ca să nu citim Scriptura ca pe un simplu obiect de studiu de filologie și istorie, și așa cum se zice în tradiția latino-occidentală, lectio divina. Citirea Scripturii este lectio divina, lecție dumnezeiască, lectură dumnezeiască. Și să simțim bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat în cuvintele Scripturii. După cum în fiecare părticică din Euharistie, noi ne împărtășim cu o mână sau cu o parte a corpului lui Hristos și cu Hristos întreg, așa în fiecare carte, fiecare scriere din Sfânta Scriptură, ne întâlnim cu Hristos întreg.